intervju.
Aprila letos je bil Jože Rovan že drugič skoraj soglasno izvoljen za predsednika ene izmed naših najpomembnejših organizacij, Planinske zveze Slovenije. Planinski in turnokolesarski vodnik, markacist, vodja akcij urejanja planinskih poti in urednik planinskih zemljevidov je bil na to mesto prvič izvoljen leta 2018. Sicer upokojeni izredni profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti, se je šolal doma in v tujini, dva mandata pa je bil tudi predstojnik katedre za statistiko. Kakšna je vloga Planinske zveze Slovenije danes, kakšne izzive prinaša za to organizacijo prihodnost, kakšna je usoda množičnih organizacij pri nas in kakšni so njegovi načrti v drugem mandatu? Z Jožetom Rovanom se bo pogovarjal Jure K. Čokl.
Predsednik Planinske zveze Jože Rovan, dobrodošli v studiju prvega in čestitke ob vaši vnovični izvolitvi na čelo Planinske zveze Slovenije.
Hvala lepa.
Kakšen je pomen te organizacije? Kakšen pomen je pravzaprav imela predvsem ob ustanovitvi in na to ob vseh za slovenstvo ključnih dogodkih? To nekako vemo. Kakšnega pa ima danes?
No, preteklost je gotovo svetla, če se spomnimo samo, da narodnobuditeljske vloge, pa potem kasneje pomembne vloge pri zametkih Triglavskega narodnega parka. Danes smo vsekakor množična organizacija. Pohodništvo je eden najbolj priljubljenih športov, pri čemer pa v okviru planinske organizacije gojimo tudi druge športe. Po naših ocenah hodi v naše gore okrog 350 tisoč ljudi, čeprav jih je v naših vrstah zgolj sedaj kakšnih 60 tisoč. Pomen je predvsem na dveh točkah. Planinske dejavnosti, kakorkoli smo previdni, vendarle so povezane z določenimi tveganji in tukaj je naša odgovornost, da skrbimo za usposabljanje članstva v smislu varnosti. To je en steber, drug steber je pa vsekakor naravovarstvo. Človekov vpliv v gorah ni zanemrljiv in naša želja je, da ohranjamo naravno okolje v njegovi prvobitnosti, kolikor to seveda mogoče. In v tem smislu planinska organizacija goji športe, ki so do narave relativno malo invazivni.
Pomeni na eni strani množičnost, ki jo Planinska zveza Slovenije seveda zagovarja, na drugi strani varstvo okolja. To se včasih morda malce, kako radi rečemo, stepene.
Torej, gotovo, da je tukaj noter neko nasprotje, vendar najbolj za mnoge velja, ne samo za mene, da je pot v naravo, doživljanje narave najboljše zdravilo proti stresu. Torej, ljudje to rabimo in zato je ta pritisk na naravno okolje precejšen in naša naloga je, da ga nek način reguliramo v smislu osveščanja ljudi, kaj narava prenese in kaj ne. In tudi v smislu tega, da skušamo to dejavnost razpršiti po slovenskem ozemlju, kajti ponekod je pretirano koncentrirana, drugod pa praktično lahko cel dan hodimo, pa ne srečamo nikogar.
To je neke vrste, predvidevam, tek na dolge proge. Ne? Vi začnete verjetno v tem duhu vzgajati že mlade, da vedo, da je treba naravo paziti, da potem zrastejo velike, od katerih je prihodnost odvisna. Sklepam, da sem pravilno povzel. Ne?
Absolutno. Mi začenjamo v vrtcih. Naše planinske skupine v vrtcih so posebno zadovoljstvo, veselje. Pod z njimi je zmeraj zabavna in že v teh otrok se lahko naučimo, da ne smemo odmetavati ničesar. Tudi, če nam kaj pade iz žepa, poberejo. Naučeni so tega. No, ne samo prek planinstva, tudi prek ostalih dejavnosti. Na vzgojo v vrtcih smo lahko v Sloveniji, po moje, izjemno ponosni.
Gre za eno izmed najbolj množičnih organizacij pri nas. Nam lahko poveste, zakaj po vašem članstvu kljub rahlemu upadu vendarle ostaja množično? Časi takim trendom niso naklonjeni, ne?
Časi morda niso naklonjeni, pa vendar COVID nam je vzel 16% članstva. Kar se sliši veliko, po drugi strani pa to pomeni, da imamo vendarle zelo zvesto članstvo. Tak padec je bil zabeležen po vsoti Evropi, manjši ali večji. Po drugi strani pa letos beležimo spet dvig članstva in podatki zdaj le za čas do 1. maja so praktično enaki, kot so bili leta 19, ko je bilo naša najvišja pravzaprav članstvo po dolgih letih. Mi smo 5 let beležili lepo, počasno rast, leta 19 je bil vrh, no in potem se je zgodil COVID, ampak kot kaže, pravzaprav sem presenečen, da se članstvo tako hitro vrača in računam, da bo celo naraslo. Jaz mislim, da je COVID za nas celo neka priložnost bil, da v času po COVID-u pridobimo nove člane, kajti nikoli ni bilo v naravi toliko ljudi kot v času COVID-a.
To je pravzaprav zanimivo, ne? V tistem času, ko se ni smelo iti nikamor v hribe, pa ja, takrat so ljudje, tudi tisti, ki prej niso hodili v planine, začeli s to dejavnostjo. To se je za vas verjetno res poznalo, ne?
Absolutno. Bilo je prav zabavno. Na Toškem čelu nad Ljubljano v času zapore v občinske meje smo sedeli eno ob drugem na tistem travniku zgore kot pingvini, nekoliko oddaljeni drug od drugega, ampak željni sonca. Tako da to je za nas priložnost, hkrati pa se moramo zavedati, da je v hribe prišlo veliko ljudi, ki nimajo nobenih izkušenj in zato je naša odgovornost v smislu varnosti še toliko večja.
Planinstvo Slovencem pomeni neke vrste nacionalni šport poleg smučanja. Je mogoče si predstavljati recimo neko narodno identiteto, kot je slovenska, brez teh dveh dejavnosti?
Najbrž težko, ker so gore nekako tako rekoč vpete v naš genom. In pravzaprav so nas tudi ohranile na tem prepihu Evrope in zato so nam verjetno tudi tako blizu.
Kdo danes sploh tvori članstvo Planinske zveze Slovenije? Vendarle to že nekaj časa niso več zgolj planinci in alpinisti, da zdaj ne bi naredila komu krivice, ne?
Ne, vsekakor ne. Prvič, planinstvo je šport za vse generacije. Začnemo mnogi v ruzak od naših staršev. Takrat je pravzaprav z otroci najenostavneje hoditi po hribih, noter jih daš in to je vse. In jih prenašaš okrog. No, potem začnejo hoditi in takrat je stvar že mečkan bolj zapletena. Pa vendar, to je šport za vse generacije, končamo tudi v poznih letih spet s hojo. Vmes pa počnemo marsikaj. Hodimo, seveda, to je osnovna dejavnost, plezamo. V zadnjem času se je pa izredno razmahnil delež članstva, ki se ukvarja s športnim plezanjem in pa s turnim kolesarstvom. To sta dve novi dejavnosti. Športno plezanje se deloma odvija v dvoranah, deloma pa v naravnih plezališčih, tam za dušo se pleza v naravi, seveda, tekmovalno pa v dvoranah. No in potem so tukaj turni kolesari, to so pa v bistvu planinci, ki so se usedli na kolesa.
Kako zanimiva dikcija, planinci na kolesih.
Moram reči, že ko smo ustanavljali komisijo za turno kolesarstvo, so nas precej čudno gledali in dober argument, da so nas nekako sploh sprejeli kot planince, je bil, da se je to dogajalo tudi že v tujini. Predvsem Nemci so tukaj izredno močni in so vodili nekako to gibanje. Danes je pa to nekaj normalnega. Mislim, da je tudi ekološko zelo primerno, ker zakaj bi šli z avtom v vrata, če lahko to v moji strani vse usedemo na kolo in gremo do vrat s kolesom, tisto cesto toč peš, pač ni nobeno veselje, potem gremo pa v hribe.
Za vas pa moram vprašati, uprostite, ker sem vam takole malce skočil, beseda ste prišli, danes sem na tale intervju s kolesom.
Seveda, kdo bi pa po Ljubljani iskal parkirišča. Sploh je pa tukaj le pred RTV-em toliko koles, da je že problem kamorkoli ga dati, predvsem pa zmanjka tistih drogov, na katere jih priklenemo, zato da nas še počakajo, ko se vrnemo iz hiše.
Zdaj je za vami prvi mandat, lahko strneva malce vaše videnje, kaj je bilo v njem uspešnega in kaj ne.
Torej, na vsak način je ta prvi mandat zaznamovala covidna bolezen. Začeli smo brez nje, polni elana, prvo leto je celo naraslo spet članstvo, tako da smo bili silno zadovoljni, potem je prišel pa covid. Najprej V tistem prvem trenutku smo bili malce zgubljeni, vendar smo hitro ugotovili, da stik s članstvom sicer idealen ne more biti. Lahko ga pa držimo prek sodobnih medijev. Intenzivirali smo delo na naših domačih straneh, uvedli smo dodatne video vsebine v preventivnem smislu. Sestanki v živo seveda spet so bili okrnjeni, zato smo prešli na ustrezno elektroniko in nekako je šlo. Kakorkoli COVID je zaznamoval to obdobje, vemo, da je tudi od nekoliko upadlo članstvo. Po drugi strani smo pa našli načine sodobne komunikacije in smo se iz tega vendarle nekako izvili. Tisti živi kontakti, ki se dogajajo na turah, na društvenih izletih, ti so pa seveda izostali in to bo težko nadomestiti.
No, zdaj se morava dotakniti še tistega najbolj neljubega področja vodenja tako velike organizacije financ. Kako uspešen je bil ta vaš prvi mandat na tem področju?
Moram reči, da smo predvsem bili prizadeti pri zmanjšanju prihodkov iz članarin. Po drugi strani so pa vsi ostali viri, ki so vezani na državno financiranje, predvsem tekmovalnih športov, pa na aktivnosti mladih, pa niso presahneli. Celo nekateri so porasli, tako da finančna situacija je v bistvu čisto v redu. Ko govorimo o tistem osnovnem delovanju same povezovalne organizacije, ko govorimo o društvih, društva so bila seveda bolj prizadeta, ker so koče bile v določenem obdobju zaprte, ali predvsem pa niso omogočali nočitev. Tiste nočitve so pravzaprav nekako najbolj čista sredstva za delovanje, za vzdrževanje koč in tako naprej. Tukaj je bil finančen vpliv večji, izrazitejši, vendar tukaj govorim samo o tekočem delovanju. Problemi so drugod. Problemi so v infrastrukturi, predvsem koče, kot ekonomske enote, ne morejo na normalen način poslovati. Prvič, sezona je zelo kratka. Drugič, vzdrževanje koč je predvsem v visokogorju izjemno drago. Potem nadalje težko dobimo kader, ker so te zaposlitve v bistvu kratkoročne za poletne mesece. Lažje je tam, kjer koča lahko obratuje celo leto. Skratka, na mnogih točkah smo bili prizadeti, koče so tudi zastarele, treba jih je modernizirati. Vse to skupaj seveda predstavlja resen problem.
Čemu pripisujete dejstvo, da ste bili ponovno izvoljeni in skoraj soglasno?
Težko je reči. Verjamem, da so bili ljudje kljub temu, da je bilo delovanje malce posebno v tem obdobju, z delovanjem predsedstva relativno zadovoljni. Drugi razlog, bodimo pošteni, za te funkcije se planinci ne tepejo. Ni težko najti ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. Težko je najti ljudi, ki so pripravljeni voditi na tem nivoju in funkcije v predsedstvu pomenijo velik angažma. Torej, če vse to povežem, potem smo pri situaciji, ki je dosti tipična za planinsko zvezo, da je ponavadi toliko kandidatov, kolikor je mest, pa še te težko spodbudimo, da ugriznejo to jabolko.
Rekli ste, da je to velik angažma. Koliko pa to, ta angažma, vpliva na vaše osebno življenje?
Močno. Začel sem, ko sem bil še zaposlen na ekonomski fakulteti in bil sem zelo vesel, ko sem lahko se odpravil pokoj, ko sem izpolnil pogoje, ker je to, kot bi rekla Angleži, full-time job. Je prostovoljska funkcija, vendar realno, zjutraj se usedem za računalnik, sledijo običajno kakšne seje, in to gre skozi ves dan. Na osebno življenje seveda vpliva. Vpliva v tem smislu, da sem zdaj manj v hribi kot prej, kar je najbolj škoda. Ampak, to je bila odločitev, vedel sem, kaj me čaka. Najtežje uskladiti obveznosti s soprogo, ki še dela in ki ima tudi zelo resno službo, tako da kar težko najdeva tisti čas, ko ga lahko skupaj v hribe, ampak ga najdeva.
No, ravno v času, ko čakamo, da bo nova vlada predstavila nove ministre, ste vi predstavili vaše nove sodelavce. Po kakšnem ključu ste jih izbirali v prvem in za kakšne spremembe ste se odločili v drugem mandatu, kar se tiče vaših najožjih sodelavcev?
Zgodba je pravzaprav zelo podobna. Imam možnost izbrati največ 4 podpredsednike. In potem si nekako razdelimo področja, ki jih lahko ti podpredsedniki pokrijajo. Eno je tekmovalni šport. Tukaj je pravzaprav izbira najlažja. Treba je najti nekoga, ki je še aktiven, pa vendar ima veliko izkušenj. In izbral sem Miho Habjana, izkušenega alpinista, gorskega vodnika in tako naprej. Potem je vodništvo, to je prostovoljno vodništvo, zelo širok nabor dejavnosti. Imamo okrog 1500 aktivnih vodnikov in za to področje pokriva Martin Šolar. Potem je infrastruktura. Z to infrastrukturo sem nekako zadržal zase, pa predvsem zato, ker imam sijajnega sodelavca v vodi projektov Mira Eržena. No in potem je še povezava s članstvom, ta je zelo pomembna. Spet je potreben nekdo, ki ima dolge izkušnje z delom z društvi, to pa je Jože Bobovnik iz PDFRAM. Tu je ekipa, 4 smo, no in potem seveda pomembna vloga ima tukaj tisti, ki nas nekako profesionalno povezuje, to je Damjan Omerzu, naš generalni sekretar. S to ekipo računam, da bomo ta naslednja 4 leta uresničili tisto, kar smo si nekako zadali.
No in kaj ste si zadali v prihodnjih 4 letih oziroma kaj bodo podarki tega vašega mandata drugega?
Torej na vsak način je potrebno vrniti članstvo vsaj na nivo, kot je bil pred COVID-om in kot kaže nam bo to uspelo že kar letos, kar me preseneča. Zato so seveda potrebni privlačni programi, tako predvsem na nivoju društev. Nujna je izboljšava infrastrukture, pritisk na naše poti je izjemen in markacisti komaj še zmoremo nekako vzdrževati te stvari. Treba je tudi prenoviti koče. Naše koče so ekološko marsikje prav sporne, tudi druge težave so v zvezi s kočami. Potem seveda nas čakajo investicije v plezalno infrastrukturo, športno plezanje je danes hit, vsi poznate naše uspehe in tukaj treba nekaj narediti, rabimo nacionalni plezalni center, ki se pripravlja v Ljubljani. Poleg tega se letos odpira plezalni center v Kopru in tudi še v nekaterih drugih krajih v Sloveniji so društva oziroma občine na dobri poti in to je edini način, da zadržimo mesto, ki ga imamo v tem trenutku v tej športni panogi.
Menda vam je vlada obljubila finančno pomoč, neuradni informacije, taka pri oskrbi planinskih poti. Teh je za skoraj 10.000 km, zanje skrbijo markacisti planinske zveze. Ali to drži in kaj to pomeni za samo obnovo? Kako poteka vzdrževanje teh planinskih poti in ali je dejansko bila obljubljena finančna pomoč strani vlade?
Torej, lani je bil sprejet zakon, ki pomeni v bistvu nadgradno obstoječega zakona o planinskih poteh. S tem zakonom je predvideno, začenši z leto 2023, financiranje šolanja markacistov, ki jih imamo premalo, imamo jih okrog 880, pa še nekaj tistih, ki ne izpolnjujejo papirjev, s katerimi bi obnavljali licence, delajo pa. Ker je premalo, na markacista pride več kot 10 km poti v povprečju, kar je ogromno breme. Torej, iz teh sredstev bo šolanje omogočeno. Poleg tega računamo, da bo tudi za osnovno opremo, za dovolj sredstev in za materialne stroške. Seveda bo pa vse delo še naprej potekalo prostovoljno in to tudi tista najzahtevnejša dela pri montaži žičnih vrvi in klinov v Visokogorju, ker v takšnem obsegu delamo edini v Evropi še prostovoljno. Drugo to delajo pač profesionalci, bodi si gorski vodniki, bodi si ustrezne gradbene firme. Bomo uspeli, bomo, nas pa čaka veliko reorganizacije in tudi ne bo več izgovora, ja, pot je slaba, nimamo sredstva, da bi obnovili. Ne, tega ne bo več. In stvar je skrajno nujna, ker turizem od nas to pričakuje. Po drugi strani je bila pa pomoč turizma v preteklosti zelo pičla in upam, da bomo sedaj prek centralnega financiranja strani države lahko te stvari uredili tako, kot si želimo.
To pomeni, sredstva so vam bila obljubljena?
Sredstva so obljubljena, v bistvu so predvidena z zakonom. Čeprav končni znesek ni določen in bo treba tukaj seveda se še najbolj trdo pogajati.
To pomeni, z novo vlado, ki prihaja, boste morali verjetno ta pogajanja začeti še enkrat, ne?
Ja, vsekakor. Vsekakor z novo vlado bo treba začeti še enkrat, ampak stvari so zakonsko opredeljene, tako da mislim, da bomo našli skupni
jezik. Zapletov torej ne pričakujete, ne?
Nikoli se ne ve.
Koliko je sploh zanimanja mladih za članstvo oziroma aktivnosti znotraj Planinske zveze Slovenije? Tako na prvi posluh bi človek rekel, da gre za tako staro organizacijo. Je to še privlačno mladim?
Je, s tem, da se moramo zavedati, da tukaj je neko ciklično nihanje skozi starostne kategorije. Najbolj uspešni smo v prvih razredih osnovne šole. Začnemo že v vrtcih z mentoricami in tam nam gre dober. Potem nam gre še mnogo bolje v prvih razredih osnovne šole, kjer dosežemo v enem od letnikov, mislim, da v tretjem letniku osnovne šole, zajem 9% populacije, kar je seveda ogromno. Potem te številke počasi padajo in najnižje so v srednji šoli in na fakultetah. Zakaj? Takrat se mladim odpre ogromna možnost različnih dejavnosti v različnih športih, niso več direktno odvisni od tega, da jih starši pripeljajo na vsako od teh aktivnosti in takrat jih precej izgubimo, čeprav se zelo trudimo, da bi jih obdržali. Potem pa te mladi dobijo otroke in začnejo z njimi hoditi spet v hribe. To se vrača in potem imamo stabilno članstvo do tam približno 70. leta, potem pa seveda narava naredi svoje in se naše vrste rečijo. Čeprav sem zelo ponosen na to, da nastajajo seniorski odseki in skušamo te odseke nekako spodbuditi, prilagoditi izlete tej generaciji, ker težko držijo korak z mnogo mlajšimi.
Koliko pozornosti pa recimo namenjate osebno delu Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, se udeležujete kdaj njihovih sej, spremljate njihove dejavnost?
No, zato imamo podpredsednika, ki je za to zadolžen, to je Roman Ponepšek, on je direktno zadolžen, prej sem ga pozabil moment, prav za delo z mladimi. Sam sem pa, dva tedna nazaj sem bil na tekmovanju Mladina in Gore, kjer skušamo spodbujati mlade z pripravo na vprašanja, tekmovalno organiziran kviz imamo in zanimanje za to je precejšnje. Tako da ob tej priliki seveda sem šel direktno med njih. In moram reči, da je bil kviz prav zanimiv, dobro bi se odrezal razen pri Rožcah, tam sem pa čisto odpovedal.
Ali kdaj spremete kakšno odločitev zaradi pritiska mladih, sami pa na njo niste najbolj navdušni, vendar le je tukaj v letih kar nekaj razlike, ne?
Torej, moram reči, da tega pritiska v tem mandatu ni bilo in bi se želel več pritiska in malce večjo aktivnost naše mladinske komisije. Res je pa, da je ta čas ni bil naklonjen tej dejavnosti.
Vendar le previdno željami pravijo včasih, da ne bo ta pritisk potem še prevelik na koncu.
Tako nekako.
Ampak tega si je že želeti konec konca. Mladi
svet. Absolutno. In naša starostna struktura vodstev na splošno planinskih društev ni ugodna. Prestara je, zavedati se moramo. Včasih so odhajali planinci v pokoj pri 55, zdaj odhajajo pri 65. Izgubili smo 10 let. In to let, ko so ljudje lahko zelo aktivni. Pri mladih je pa tudi po drugi strani drugače, kot je bilo včasih. Problem služb, prekarnosti in tako naprej se seveda pozna tudi v planinske organizacije.
posebno mesto znotraj Planinske zveze Slovenije, lahko bi skoraj rekla neke vrste Dragulj, predstavlja tudi naš najstarejši arhiv, bi lahko rekli, Planinski vestnik, ki izhaja že, pravzaprav je najdlje izhajajoča revija, ki na slovenskem še izhaja. Kako to, da vendarle še najde pot do svojih bratov, da je tako priljubljena? Zdi se, da kvalitativno je kvečemu boljša in boljša. Kako?
Torej, vsekakor je vestnik vse boljši in ga je veselje odpret. Seveda pa do neke mere deli usodo tiskanih medijev, čeprav se precej bolje upira kot recimo dnevno časopisje. Zakaj je še zmeraj toliko zanimanja za njega? Mislim, da je v veliki meri to zasluga izvrstnega uredniškega odbora in njegovega glavnega urednika. Slike so fantastične, česar v preteklosti ni bilo v tolikšni meri, se tudi tehničnih možnosti takšnih ni bilo. Članki so aktualni. Želeli bi si še dodatne, mnogi pravijo preveč poudarke na alpinizmu, ampak po drugi strani je pa zelo težko najti pisce, medtem ko so alpinisti, med vsemi športniki se mi zdi najbolj pismena populacija. Zelo cenim tudi to, da je ves Planinski vestnik poskeniran in je možno prek tehnologije danes iskati po celotnem vestniku vse od leta 1895, kar je pomeni zelo dragocene podatke tudi za usmerjene Planinske zveze, pa za zgodovino pisje, za mnoge stvari, na katere smo zelo ponosni.
Prav gotovo torej ena panoga znotraj Planinske zveze, na katero bo treba v prihodnosti paziti, da je ne doleti usoda, kakršno ste prej omenili za tiskane medije. Ne?
Drži. Morda bo čas prinesel tudi določene modifikacije. Recimo vestnik v obliki, kot je zdaj, ali pa morda celo malo skrčen, hkrati pa vestnik na spletu, kjer bi namesto dveh čudovitih fotografij, ki imamo zdaj, pri nekem članku imeli celo paleto fotografij, ki bi jih lahko pogledal ob tem članku. Podobno, kot si zamišljam bodoče naše učbenike, ki so zelo debeli in zelo lepi, ampak verjetno bi se precejšen del tega dal spremeniti, recimo v video vsebine. Mediji se bodo spremenili in ta proces je vsekakor pozitiven in COVID je v tem smislu bil celo koristen. Navadili smo se delati marsikaj na drug način kot doslej.
Morda še najbolj pomembno področje trenutno ali pa vsaj najbolj akutno, kakšno je stanje glede obnove in vzdrževanja planinskih koč in domov, sploh tistih, ki so pogoreli, o tem je bilo ogromno govora, ampak zdaj nekako nimamo informacij.
Torej, ta stvar je seveda prišla, kot zmeraj pride, v najbolj nepravem trenutku, najprej Korošica, potem Okrešelj, potem koča na Osankarici, ki sicer ni bila v lasti Planinske zveze, ampak jo imamo za svojo, ker je pač na taki točki, da smo se planinci v nej redno ustavljali. No in potem pa še Mozirska koča. Društva so se organizirala, Okrešelj raste, čeprav je tam šlo začetka precej trdo, Mozirčani so se izvrstno lotili, jim je tudi lažje, ker do njih pripelje lahko hruška z betonom. Tako da, koče obnavljamo, Korošice še nismo lotili, ker Celjani ne zmorejo dveh koč hkrati, ampak stvari napredujejo. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da smo tudi končno dočakali razpis za ekološko in energetsko sanacijo koč. 5 milijonov sredstev namenila državni proračun v ta namen in seveda društva so se odlično odzvala, se angažirala, dodala svoja sredstva in se pridno dela. Letošnja gradbena sezona bo za to računam uspešna. Treba je tudi povedati, da smo imeli zlasti pri Okrešlju veliko pomoč slovenske vojske z prenosi z kugarjem na lokacijo gradbišča.
In znajdemo se pred enim takim velikim paradoksom. Kaj narediti? Ohranjati stare koče, ki so naša kulturna dediščina in iz tega vidika zagotovo dragocene, vendar ne služijo več svojemu namenu, kot bi morali, ali postavljati nove koče in potem, če že postavimo nove, kaj narediti starimi?
Torej, pristopi so različni. Najlepši pristop, ki sem ga kdaj videl, je bila češka koča. Češka koča je bila premajhna in treba je bilo nekako posodobiti. In dobri stari Andrej Krničar je rešil stvar tako, da je naredil klet. Koča je ostala taka, kot je. Klet je pa naredil živo skalo. Koča je stale, ni smel minirati. Našel je ljudi, ki so še z lesenimi kajlami znali v živo skalo narediti klet. To je en primer. Drug primer je pa primer zdaj na uskovnici. Koča je bila zastarela. Morala je ostati taka, kot je. Podrli so jo in naredili novo in v kratkem bo odprta. So pa umestne rešitve, posodobitve, spremembe in tako naprej.
Bivak, recimo pod skuto, je dobil novo obliko pred leti in eni so se najprej zelo pritoževali, da ne spada v to okolje. Potem je ta isti bivak pobral celo vrsto nagrad in zdaj naenkrat postal spremenljiv. Celo še drugi so mu postali zelo podobni in je to nek trend postal. Torej, kaj lahko pričakujemo dolgoročno na tem področju? Vendar le več novih koč ali obnavljanje starih, považem?
Verjetno predvsem obnavljanje starih, ker društva ne zmorejo tega koraka podret pa na novo, čeprav bi verjetno v mnogih primerih računica pokazala, da je to edino smiselno. Nažalost je to tako. Res pa je, kočo se danes s sodobnimi pristopi da tudi zelo dobro obnoviti, posodobiti in tako naprej.
No, nekateri se pritožujejo nad ponudbo nekaterih koč, predvsem nad ozko ponudbo in visokimi cenami v primerjavi s tujino. Nam lahko poveste, kaj lahko obiskovalci pričakujemo v kočah in kaj ne? Zaradi, ker nekateri bi dejansko pričakovali od vegetarijanskih menijev vseh vrst pa do ponudbe dragih pijač in butičnega piva, spet nekaterim je pa dovolj fižov in pa zelje, da se preprosto izrazim.
Torej, jaz osebno vam zelo rad jedi na žlico. In v hribih si jih ponavad privoščim. Res je pa nekaj. Dva kolega, ki sta šla čez slovensko turno kolesarsko pot in sta jo prevozila v enem šusu, sta rekla, da je to transverzala Jote in Ričeta. Če si transverzalc, če si na daljinski poti, potem seveda si želiš bolj pestre hrane. Odgovor je približno tak. V Visokogorju, tam, kjer ni možna dostava, bomo verjetno ostali pri mečkel bolj skromni ponudbi. Čeprav moram reči, z veliko hodom Zahodne Alpe, da je ponudba tudi v teh kočah pestra, ker to pomeni seveda večji zaslužek za oskrbnika. Povsod drugod, kjer je možen dostop z avtomobilom, mislim, da ni razloga, da ne bi bila ponudba pestra, ker bo to tudi dvignal ekonomiko koče. In koča, ki ima dobro hrano, koča vleče. In takšnih koč je kar nekaj v Sloveniji. Stvari grejo naprej. Bolj je problem mladih oskrbnikov, ki seveda pričakujejo primerne dohodke in to je težko zagotoviti, če je koča odprta samo 3 mesece. Predvsem si pa želim, da bi se društva v večji meri odločala za dežurstvo izven glavne sezone, za vikend, ker zame je planinstvo celoletni šport.
No, zdaj lahko ob tej priložnosti pozovejo vse planince in alpiniste mlajših generacij, ne, da stari planinci to seveda vedo, da kadar se gre nekaj popit ali pojest v kočo, se ostane drobiš, običajno pusti oskrbniku za oskrbovanje koče, zdaj pa lahko rečeva tudi mlajšim, ko pridejo, da tisto, kar ostane, običajno pustimo na koči. Ne.
Ja, torej jaz se držim načela, da v koči zmeraj jem. Zakaj? Zato, da kočo podprem. To je verjetno pravi pristop. Moram pa reči, dokler sem bil študent in je bil že plitu, sem jedel iz ruksaka. In tukaj je neko ravnotežje.
To pomeni, da glede na to, kdaj in kam pridemo in kdo pride, v katerem obdobju, tega je največ odvisno, ampak če gorskih koč ne bomo obiskovali, potem jih ne bo in ko jih bomo rabili, jih bomo pogrešali.
Vsekakor, namreč zavedajmo se, naše koče niso samo gostinski objekti, to so naši domovi, to so naša zavetišča, to so točke, kamor se zatečemo, ko vreme zakuha. Predvsem so pa mesto druženja in želim si, da bi ljudje v teh hitrih časih vendarle v kočah tudi prespali, ker Kaj je najlepši del dneva v gorah? Jutro in večer in z dnevnim obiskovanjem oboje zamudimo.
To drži. Sami ste gorski kolesar ali zaradi tega bolj pozorno spremljate delo komisije za gorsko kolesarstvo oziroma turno kolesarstvo?
Ja, vsekakor. Pač bil sem inicijator tega športa v okviru planinstva in še zmeraj mi je to seveda blizu. Še zmeraj nekako vodim delo na ureditvi slovenske turno kolesarske poti. Ni pa to moj edini šport, ne? Delč od tega. Hodem v hribe, turno smučam, to je sploh za me najlepša stvar na svetu, ko govorimo o športu, in pa kolesarim. Žal manj, kot bi si želel, ker kot rečeno, zmaguje časa.
Kot predsednik Planinske zveze Slovenije morate imeti vizijo, pa vas bom za konec vprašal nekaj bolj vizionarskega. Kje vidite Planinsko zvezo Slovenije čez recimo 15 let?
To je težko reči. Najbrž, ko govorimo o športu, se bo pojavil še kakšen nov šport in sprejel ga bomo z odprtimi rokami, če je to šport na lastni pogon. A ne? Tako kot je hoja, smučanje, kolesarjenje. Kar se tiče infrastrukture, vroče upam, da bomo uspeli napredovati in da bomo tudi imeli več razumevanja družbe za to, ker naši izračuni so pokazali, delih ekonomske inštitucije iz Ljubljane, da je naš vpliv na narodno gospodarstvo zelo velik. Upam, da bomo kljub temu v našemu individualizmu, ki je vse bolj prisoten, še vedno našli čas, da se skupaj usedemo za mizo. Ljudje, ki v koči se vidimo doskrat prvič, pa najdemo skupne točke in se doskrat zaklepetamo, kar krepko v noč.
Pomeni, da se lahko po tem, kar se dogaja v hribih, zgledujemo tudi tukaj v dolini, ne?
Ja, gotovo, gotovo. Želimo si to.
Jože Rovan, najlepša hvala za obisko studijo prvega planinskega radija, lahko rečem, in čestitka ob vaši izvolitvi za drugi mandat na čelu Planinske zveze Slovenije.
Hvala lepa.
Intervju.
Z Jožetom Rovanom, predsednikom Planinske zveze Slovenije, se je pogovarjal Jure K. Čokl.